osasunerako giltzaren bila. Jarriko gaitu gaur ikasik, osasun ohitura, osasuntsuak ere aurgaren bitartean ikasi behar direlako. Eta Amaia Mendizabal hemen da, nire alboan, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon Ainhoa.
Guraso askoren burua ustea izaten da, dieta. Etxeko aurrak ondo jaten ote duen, beti bere buruari galdetzen diolako. Zorionez, gure inguruan elikadura bermatua daukagu, ez garai batean bezala, eta jaten dugun hori egokia den edo ez hori izaten da zalantza, ez da Maia?
Hori da, ez. Zuk ez diozun bezala, zorionez gure inguruan kasu gehienetan elikadura bermatua dago, baina gorputza ez gure bizitoki bakar eta aldaezin hau elikatzeko eskaintzen zaigun elikagai guztiak, ba ez dira bereziki osasungarriak gure gorputzarentzat, ez? Beraz batetik, ba bueno, horren kontzientzia hartu behar da, alegia elikadurak gure osasunean eta gure biziraupenean duen garrantziaren kontzientzia, eta bestetik, ba baita ere jakin behar da bereizten, ez, zer den osasungarria eta zer ez. Zeren gaur egun ba gure hiztegietan eta gure elkarrizketetan ba karbohidrato eta proteina bezalako hitzak ba barneratu ditugu. Baina horrek ez du izan nahi, benetan elikadura osasungarri eta orekatu bat, askotariko bat, emateko jakintza dugunik, ez? Dieta eta bueno, ba, alimentazio eskola asko daude, bakoitza bere irizpideekin, eta bueno, ba, horien artean zein egin kasu, ez da? Eta bestalde baita ere, ba, bueno, gure elikadura ohiturak ere asko aldatu dira, azken hamarkadetan. Eta esaterako, ba, janari prozesatuek eta protagonismo handia hartu dute gure dietan, ez? Presaka bizi garen garai hauetan. Alegia, batetik elikadura gure osasunan duen garrantziaren kontzientzia hori txikiagoa da, eta bestetik, ba, kontzientzia izan da ere, ez dakigu oso ondo zer den benetan elikadura osasungarri bat ematea. Eta zurrunbilo horren erdian, ba, etxeko txikienak ere, ez? Eta hauek, ba, bueno, ba, beraien bizitzako elikadura ohiturak ari dira sortzen, ez? Oinarriak osartzen ari dira beraien etorkizuneko osasunerako ere, ez? Eta prozesu horretan guztian, ba, jaki prozesatuek, azukrek, litxarrekeriak, ez? Zein presentzia dute beraien elikaduran. Eta hor guztia zer eragin izan dezake beraien etorkizuneko osasunean, ez? Eta dieta orekatu baten kontzientzia dagoen kasutan ere, ba, nola egin benetan dieta osasungarri hori, ez?
Ba, dieta askotarikoa eta orekatua, hori da dirudienez oinarria, baina nola lortu liteke orekari? Ba, honena izango dugu adituari galdetzea. Nola ez? Elibe Garmendia, nutrizionista eta dietista, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Osasuna eta elikadura zuzenean lotuta daudela jakin badakigu gaur egun. Gure osasuna kaltetzen duten 10 faktoretatik 6 elikadurari lotuta leudeke. OMS, Munduko Osasun Erakundeak azaltzen duenez, ezta Libe?
Bai, hori da, hori da. Bai, esango dugu hori faktore nagusienetakoak, ez, lotuta denak osasunarekin, arrisku faktore nagusienetakoak, ba hori, elikadurarekin lotuta dela, ez? Gaur egun jarraitzen dugun elikadura horrekin, ez? Bizi ohitura horiekin, bai.
Norberaren genetikak zenbaterainoko pisua dauka gure osasunean eta bizi iraupenean?
Bai, orokorran esango dugu, helduaroan izaten diren osasun arazoen 120 soilik daudela genetikarekin lotuta. Beste 120 inguruneko baldintzen mende ongo ligateke, ez? Ba, kutsadura edo bizitokia izan leizke. Eta gainontzekoa, 160, gainontzeko guztia 160 esango genuke pertsona bakoitzaren elikadurarekin eta bizi ohiturekin egongo lidatekela lotuta.
Hortaz, 10-tik 6.
Bai, 10-tik 6, hori da, hori da. Egia da, aipatu dituan portzentaia hauek orokorrak dira. Gaixotasun konkretu batzuetan genetikak pisu handiagoa edo txikiagoa izango du, ez? Dakiguna da pertsona batek genetikoki gaixotasun bat izateko arriskua izango badu, gene horiek ingurunearekin nola errazenatzen diren garrantzia handia izango dula, beraz, garbi izan beharko duguna da, gure bizi ohiturek asko balintzatuko dutela, ba, gaixotasun bat edukiala, ez da?
Orduan ez du balio, gaizki zaudenean zaintzen hasteko ohitura horrek, baizik eta jaten hasten garenetik hasi behar dugu osasun, ohitura osasuntzuak hartzen.
Bai, hori da, prebentzioa, inberko genuke prebentzioan lana, ez? Badakigu, ba, gaixotasun ezkutxak horren kasuan adibidez, ba, diabetea edo minbizia edo gaixotasun kardiovaskularren kasuan, bizio ohitura osasuntsu batzuekin, ba, horiek izateko, gaixotasun horiek izateko arriskua asko gutxitzen dela. Horregatik, garrantzia eman beharko genioke guzti honi, ez? Indarra jarri beharko genuke bai elikaduran eta bizi ohituretan, ez?
Amaia, badakigu aurrei gozoa zenbat gustatzen zaien, eta batzuei ba fruta eta barazkia jatea zenbat gustatzen zaien, borroka handiak egin behar izaten dira horretarako, ez?
Bai, bai, oso ohiko kontua da. Baina, bueno, ez, horiek jateak zer garrantzi duen barneratzeak nik uste borroka horretarako indarran baten duela, ez? Orain libak eman duen datu hori adibidez oso esanguratsua da, ez? Gure osasunaren 160% dago gure esku, eta horretan, ba, elikadura ezinbesteko faktorea da, ez? Honekin lotuta libek, gure aldizkarian, aziezi aldizkarian badu elikaduraren inguruko kontsulten atal bat, irakurleen galderei erantzuten diena, eta bueno, berak komentatu izan du, ez, fruta eta barazkin inguruko kezkak agertzen dituztenean gurasoek, bueno, imaginazioa izan daitekela giltzarri bat, ez, aurrari fruta eta berdura emateko edo aurkezteko 11 modu daude, 11 errezeta, eta asmatu behar da nolabait jaki horiek beraientzat erakargarri egiten, ez? Libek esaten du, bueno, kontuan izan behar dela egunean gutxienez bi barazki errazio jan behar dila. Horretatik bat gordinik eta egunean hiru fruta ale jatea aholkatzen dela. Egunean eta egunero. Orduan, ba, horie badira gure gorputzaren beharrak, ba, nolabait asmatu beharko horiek asetzeko, ba, erakargarri egiten fruta eta barazkia, ez? Hor ez dago bide asko handiagorik. Eta horretarako, ba, bueno, gakoa izan daiteke ohitura sortzea txikitatik, inguruan etxean ere fruta ikustea, barazkek ikustea, eskaintzea, gurasoek ere jatea, eta noski, ba, gozoa ez izatea hain eskuragarri, horien alternatiba bezala, ez? Gozoa alik eta gutxien eskaintzen bazaio, eta ez badu eskura adibidez, ba, askariaren orduan, errazagoa izango da frutari lekua egitea, ez?
Litxarrikeria baino hobea dela mandarina, ez, Libe?
Hori da, hori da, bai. Aur batek eskura balin baditu litxarrikeria edo fruta ez aukeratzeko ematen badiogu, ba, seguraski, ez, aukeratuko dula litxarrikeria, ez. Horregatik analde neurrian, komeniko litzakena da, etxean, ba, ez izatea horrelako elikagairik, eta eskura ba, bai barazkiak eta frutak izatea, ez?
Proteinak eta karbohidratuak hola hitzetik hortzera erabiltzen ditugu, baina orekaren bila proportzioak nolakoa behar du izan?
Bai, proportzio hori, bai elikagai talde guztien proportzio hori egokien erakusten duena edo egokien irudikatzen duena, esango dugu, Harvardeko platerre osasungarria dela, ez? Harvardeko platro osasungarri horrek erakusten diguna da, bai, talde bakoitza zein proportzioetan jan beharko litzateken. Eta ikusten da plater batean, ba, erdia izan beharko litzatekela, barazkiz eta frutaz osatu egon beharko litzatekela, beraz, oinarrian barazkiak eta frutak jan beharko genituzkela gehien, laurden batean zereal integralak, eta beste laurden batean proteina osasungarriak, ez? Proteina osasungarrietan sartuko genituzke ba aragiko IP gutxidunak edota arrainak, bai txuriak edo urdinak, arrautzak baita ere eta esnekiak. Beraz, esango duguna da landare jatorriko elikagaiak ba proportzio handiagoan kontsumitu beharko nituzkela animali jatorrikoak baino, ez? Bai, gero ikusten da baita ere, bueno, proportzio hien barruan, esango dugu, ba, adibidez, zerealen kasuan, zerales berdinak konsumitu daitezkela, tuberkulok ere, bai ez, ba, zeral taldo egiten sartuko gondituzkela, eta gero, ba, olioaren kasuan adibidez, ba, bueno, ba, olioa erabili beharko gondukela horiek ba, prestatzeko, bai, edo entxalada bat egiteko, eta edari nagusia ura izango litzakela, ez? Orduan, plater osasungarri horrek erakusten digu, ba, proportzioan zein konsumitu beharko nituzken, edo zein proportzioetan konsumitu beharko nituzken, ez?
Obesitatea da gaur egungo aurren arazo nagusietako bat, baina ez dakit zenbateraino den elikadura arazoa edo gutxi mugitzen direla?
Nik esango nuke bietatik izango litzake, ez? Ba, Lena Maia komentatu duen bezala, gaur egun aurrek litxarrekeria asko kontsumitzen dituzte, azukretan aberatxe diren elikagaiak, bai edari azukretsuak, edo baita bosgaleta, edo gozaritako zerealak, gantz aldetik anere, gantza komeni baino gehiago kontsumitzen dituzte, baita ere ba, estebeteak, edo txerriki aldetik, eta gero, ba, aipatzen nahi ginen, ez? Barazketa bruta gutxegi kontsumitzen dituzte, zereal interlak ere dituzte orokorrean kontsumitzen. Hor, nelikadur aldetik esango dugu, piskat, horiek dirala arrisku faktoreak, ez? Baina, ariketa fizikoaren oski garrantzitsua da, eta gutxienez 60 minutuko aktibitate bat edukitza komeni bada, ba hori orokorrean ez da betetzen, ez? Mm-hmm. Edo asko, kasu askotan mintzat ez.
Bai, ni galdetu nahi nizun libe baita ere, bai. Askotan ez haragia eta arraina ere gehiegi konsumitzen ditugunaren sentsazioa izaten da, ez? Astean zenbat aldiz komeni da elikagai hauek sartzea gure dietan?
Bai, orokorran esango dugu, haragiak koipe gutxidunak, ba, astean hiru aldiz edo jatearekin nahikoa izaten dela, ez? Arrainak baita ere, ba, hiru lau aldiz jatea komuniko litzateke, eta arrautzak ere proportzio horretan. Bai, esango nukena da, askotan, proteina iturri garrantzitsua izaten degula, animali jatorrikoa, ez? Baino komuniko litzateke baita ere garrantzia ematea, landare jatorriko proteinari, badibidez lekalei, ez? Askotan, platerretan, beti edo ohitura dago, bigarren plater bezala haragia erraina jartzeko, eta hor komeniko litzatekena baitare da, ez? Ba, lekalei ere lekua ematea, eta modu horretara animali jatorrikoen proteina hori gutxitzea, ez?
Eta zenbat bete behar da platera?
Platerra, hor, kontan izan beharko genuke aurraren behar energetikoa kontan izan beharko genituzke, ez? Eta horretarako bai adina, aktibitate maila eta sexua izatea kontuan izaten da, kontuan hartu behar izaten da. Claro, hori platerrera eramatea, ba askotan zaila izaten da, ez? Ez dakigu zenbateraino jarri beharko genuken. Horre lagungarria izaten dena da jarri kantitate bat eta erreparatu aurrak ikusten badezute, ba gehienetan platerrean zerbait usten dula, akaso komeni baino gehiago ari gera eskaintzen, ez? Edota ikusten bali madegu aurrak beti eskatzen duela, ba kaso zerbait gehiago jarri beharko genuke. Beti izan behar dugu kontutan, orokorrean, ba, 14 urtera arte, 13 urtera arte, gure beharrak baino gutxiago izaten dutela, beraz, kantitate txikiago jarri beharko genituzkela, ez? Eta gero esan dudana, proportzioak, ez? Proportzioak, kontuan hartu beharko dugu, plater osasungarri horretan irudikatzen de, bueno, plater osasungarri horrek esaten duen hori kontuan hartu beharko dugu, ez? Ba, barazki garrantzia handiago emanez, eta haragi aldetik eta ba, gutxiago izatea komuniko litzateke.
Bueno, denbora oso gutxi daukagu, Libe, bai. Baina azkeneko galdera bat, miskinari edo gutxe jaten duenari noiz jarri beharko diogu arreta? Kezkatu behar da, behar beste?
Nik horrezango nukena da, pazientzia eduki behar dela, ez? Guk itxean elikadura osasungarria jarraitzen balima da eta bueno, alde horretatikan aukera egokiak balima daude, ba hori alde horretatik bai, nik uste pazientzia dute behar dela. Aur batek hasiera batean nahi ez ditunak izaten gerora animatuko litzateke agian jatera. Orduan ba bueno, alde horretatik ba komeniko litzatekena da aurrak elikagaiekin erlazio positiboa izaten jarraitzea eta horretarako ez behartzearen garrantzia edo ez aritzea, ze askotan modu horretara guztiz kontrakoa lortu dezakegu, ez? Orduan ba bai, pixka bat nik uste dut larritzeko kasu izango litzateke ikusi ezkero ba aurrak patxalda hola edo nekatuta sentitzen dela beti edo baino bestela nik uste dut zentzu horretan talde ezberdinetako likagaiak eskainiz eta prestaketa ezberdinak erabiliz eta nahiz da momentu batean ez animatu segurazki aurrera goa animatuko dela, ez?
Uh-huh. Ondo da, Amaia Mendizabal eta Libe Garmendia, eskerrik asko gaur likadurari buruz hemen emandako argibideengatik. Segi ondo.
Vale, eskerrik asko zuei. Gerarte.